วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่53นะครับในคราวที่แล้วก็ได้พูดไปถึงกรรมฐานคือวิธีการหรือว่าพื้นฐานข้อปฏิบัติในการฝึกจิตให้จิตได้มีการกระทำถ้ามีการกระทำจิตก็จะได้เป็นจิตที่อ่อนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานถ้าจิตนั้นไม่มีการกระทำเกิดขึ้นมาหรือกระทำไม่ถูกต้องจิตก็จะเป็นจิตที่หยาบที่กระด้างแล้วก็นำความทุกข์มาให้ใจไม่ปลอดโปร่งไม่เป็นสุขก็เลยมีการทำกรรมฐานขึ้นมาในคราวที่แล้วได้พูดถึงกรรมฐานคืออานาปานสติซึ่งมีวิธีการปฏิบัติอยู่16ขั้นด้วยกันยังขยายความยังไม่ครบทุกขั้นได้ไป8ขั้นนะจริงๆแค่8ขั้นเนี่ยพวกท่านก็จะลอยได้อยู่แล้วแหละนะแค่ยังไม่ถึงขั้นนี่ก็จริงๆแล้วก็พอช่วยตัวเองได้บ้างก็เพราะว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการฝึกกรรมฐานตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้นั้นเป็นการทำด้วยความมีสติฉะนั้นตอนต้นนี่ทุกคนจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ทำกรรมฐานมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอันนี้ยังไม่ได้เริ่มขั้นที่หนึ่งเลยถ้าทำได้แค่นี้ก็รู้สึกจะว่าไปแล้วก็ปลอดโปร่งสบายแล้วนี่ขนาดยังไม่เริ่มชั้นหนึ่งเลยด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตนี้จึงเป็นพื้นฐานชีวิตของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายจะได้เป็นคนที่มีหลักมีฐานสำหรับตั้งมั่นเพียงพอที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นคนไม่มีสติแล้วก็เหมือนกับคนไม่มีหลักเหมือนต้นไม้ไม่มีแก่นมันก็ลอยไปตามลมพัดไปก็ไปทางนู้นไปทางนี้เสียงชมก็พองขึ้นเสียงด่าก็แฟบลงเดี๋ยวมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนลูกโป่งโดนจิ้มหน่อยก็แตกโผล่ไปแบบนี้ก็เรียกว่าใช้ชีวิตไม่สมกับความเป็นชาวพุทธหรือว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีนี้เรายังไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอย่างมีหลักอย่างนี้ก็พอว่ากันได้ว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอย่างนี้นะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเป็นเครื่องฝึกให้เรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ทำให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นฝึกให้เกิดปัญญาจนละกิเลสได้ต่อไปนะแต่ขั้นพื้นฐานก็คือทำให้เป็นคนมีสติในคราวที่แล้วได้กล่าวถึงอานาปานสติการมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยเป็นกรรมฐานที่พระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะอันเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ธรรมะสี่ประการบริบูรณ์ธรรมะสี่ประการที่บริบูรณ์ทำให้มากแล้วทำให้ธรรมะเจ็ดประการบริบูรณ์ธรรมะเจ็ดประการที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ทำให้ธรรมะสองประการบริบูรณ์พูดเป็นสูตรก็ว่า1 4 7 2นะอันนี้ไม่ได้ให้หวยนะ1 4 7 2 1คือกรรมฐานอันหนึ่งอานาปานสติเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วทำให้4บริบูรณ์ก็คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐานทั้ง4นี่เป็นบุพพาคมรรคคือเป็นมรรคเบื้องต้นสำหรับคนที่จะเดินทางไปเพื่อตรัสรู้เป็นทางเอกถ้าใครได้ขึ้นสติปัฏฐานแล้วคือเป็นผู้มีสติตามดูอยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมหมายความว่ามีเรื่องอะไรก็กลับมาที่ตัวเองเสมอมีเรื่องอะไรก็กลับมาที่ลมหายใจมีเรื่องอะไรก็กลับมาที่การพิจารณาดูความรู้สึกดูความคิดความนึกของตนเองใจไม่ซัดสายไปตามเรื่องต่างๆนึกได้มีสติเมื่อไหร่ก็กลับมาที่ตนเองอันนี้เป็นทางและถือว่าได้ทางได้จุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นไปเพื่อตรัสรู้อย่างนี้ก็เดินทางไปเรื่อยๆจะไม่มีการกลับมาอีกแล้วจะให้กลับเป็นคนคิดมากเป็นคนทุกข์มาก เป็นคนขี้บ่นอย่างเดิมนี่มันทำไม่เป็นแล้วนี่สติปัฏฐาน4ทำกรรมฐานคืออานาปานสติต่อมาทำให้สติปัฏฐาน4มันบริบูรณ์การอยู่กับตัวเองมีสติดูกายเวทนาจิตและธรรมพิจารณามองดูตัวเองอยู่เสมออันนี้ก็เป็นเหตุทำให้โพชฌงค์7คือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้เป็นผู้ตื่นขึ้นเบิกบานขึ้นมีขึ้นมา7อย่างโพชฌงค์7เมื่อมีโพชฌงค์7มีคุณสมบัติเหล่านั้นในตัวก็เป็นผู้พร้อมที่จะมีวิชามีความรู้ทะลุปลุกโปร่งและก็มีวิมุตติคือปล่อยคือวางได้อย่างนี้ก็เป็น1 4 7 2นะครับในคราวที่แล้วก็ได้อธิบายอานาปานสติ16ขั้นเพราะว่าเราทำกรรมฐานกรรมฐานเดียวแต่ว่าวิธีการทำให้มันได้4คือได้สติปัฏฐานครบทั้ง4ก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีที่ถูกต้องแยกออกมาเป็น16ขั้นตอนด้วยกันในคราวที่แล้วผมอ่าน16ขั้นตอนไปแล้ววันนี้จะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อธิบายขั้นตอนที่กล่าวถึงต่อจากคราวที่แล้วนะครับอานาปานสติ16ขั้นในเอกธรรมสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวรรคอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก1เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว2เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น3สำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดกองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก 6.สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก 7. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก 8. สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออก 10. สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออก 13. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก14. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก 15. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 16.สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่บุคคลเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มากนะครับอันนี้ก็เป็นอาณาปานสติคือการมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก16ขั้นตอนด้วยกันถ้าทำได้ครบ16ขั้นตอนอย่างนี้แล้วก็ทำให้ได้สติปัฏฐานทั้ง4นะก็คือสติปัฏฐานละ4ละ4ก็เป็น16 4คูณ4ก็เป็น16จำนวนข้อที่ผมอ่านไปเมื่อกี้ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4นี้ก็เป็นกายานุปัสสนาข้อ5ถึงข้อที่8เป็นเวทนานุปัสสนาข้อ9ถึงข้อที่12เป็นจิตตานุปัสสนาข้อที่13ถึงข้อที่16เป็นธรรมานุปัสสนาอันนี้ก็เป็นการตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมไปตามลำดับโดยอาศัยกรรมฐานก็คืออาณาปานสตินะครับในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดมาจนกระทั่งถึงลำดับที่8นะในการปฏิบัติอาณาปานสตินั้นตอนต้นเราก็มีกรรมฐานหลักคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าท่านสังเกตที่ผมอ่านมาเมื่อกี้นี้ทั้ง16ขั้นตอนนี้จะมีคำว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่เสมอหมายความว่าในการทำกรรมฐานนั้นอย่าไปทิ้งกรรมฐานหลักเราทำกรรมฐานหลักอะไรก็จงกลับมาที่กรรมฐานหลักของตนอยู่เสมอนะเช่นถ้าท่านจะทำกรรมฐานอื่นที่ไม่ใช่อันนี้ท่านมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ให้กำหนดรู้ให้รู้จักมันว่าเป็นเพียงสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปแล้วก็กลับมาที่กรรมฐานมารู้ที่กรรมฐานนั้นเพื่อให้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิแล้วก็เป็นฐานให้เกิดปัญญายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปนะสำหรับในคราวที่แล้วพูดมาจนถึงข้อที่8ซึ่งตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่8นี้เป็นการปฏิบัติในหมวดกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาหมายความว่าถ้าเรามีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เสมออยู่บ่อยๆนี้ก็จะเกิดเวทนาหรือว่าเกิดความรู้สึกขึ้นมาในกระบวนการปฏิบัติธรรมความรู้สึกหรือว่าตัวเวทนาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติธรรมนั้นก็จะมีปีติสุขแล้วก็จิตตสังขารนะฉะนั้นในขณะที่ท่านนั่งเช่นว่าในตอนต้นๆ นี้อาจจะนั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเกิดเวทนาขึ้นเช่นปวดหลังอย่างเงี้ยไอ้ปวดหลังนี่ยังไม่ใช่เวทนาที่เกิดจากกรรมฐานเป็นเวทนาที่เกิดจากกายของท่านมันยังไม่ระงับมันยังทำกรรมฐานไม่เป็นยังทำกรรมฐานไม่ถูกต้องเพราะว่าเวทนาที่เกิดจากการทำกรรมฐานก็คือสุขนะเนี่ยทีนี้ถ้าทำกรรมฐานไปแล้วเครียดอันนี้ก็ความเครียดนั้นไม่ได้เกิดจากการทำกรรมฐานแต่เกิดจากการทำผิดหรือว่าท่านอยากได้ผลมากเกินกว่าเหตุก็คือคนเราโดยธรรมดาทั่วไปความเพียรน้อยแต่ความต้องการเยอะขี้เกียจสันหลังยาวอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะถึงนิพพานอยากบรรลุแต่ว่าขี้เกียจทำพวกนี้เวลาทำอะไรนิดๆหน่อยๆพอไม่ได้ผลก็จะเครียดความเครียดไม่ได้เกิดมาจากการทำกรรมฐานแต่เกิดมาจากการทำผิดหรือว่าการที่ตนเองต้องการผลมากเกินกว่าเหตุแล้วไม่ได้ผลก็เลยเครียดนะส่วนความรู้สึกที่เกิดจากการทำกรรมฐานก็คือปีติความเอิบอิ่มในใจความเบิกบานในใจนะอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตเวลาที่ท่านทำกรรมฐานถ้าทำถูกเนี่ยเวทนาจะเปลี่ยนเป็นความสุขความรู้สึกในจิตใจนี้จะเปลี่ยนเป็นปีติความปราบปลื้มเบิกบานและเอิบอิ่มอย่างนี้มันจึงถูกต้องนะครับฉะนั้นในการมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้อันนี้เป็นตอนต้นต่อมาก็ทำให้แนบแน่นขึ้นโดยตามลมหายใจตั้งแต่ต้นจนปลายแล้วก็เข้าออกไปเรื่อยนะแล้วต่อมาความรู้สึก ในด้านเวทนาที่ถูกต้องจากการทำกรรมฐานก็จะเกิดขึ้นคือปีติและสุขนะเมื่อมีปีติเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ปีติว่านี่ปีติเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุคือได้ทำกรรมฐานโดยถูกต้องมันก็เกิดแล้วก็ดับไปเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนเราก็หายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ปีติหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติหายใจออกเมื่อปีติค่อยๆระงับไปมีความสุขมีความสงบระงับเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้สุขกำหนดรู้สุขหายใจเข้ากำหนดรู้สุขหายใจออกสุขก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่มีตัวตนอย่าไปบอกว่าเราสุขหรือว่าจิตสุขให้มองดูว่าสุขมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นความสุขมันเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปอย่าไปมองว่าเรามีปีติแต่ให้สังเกตดูมองดูให้เห็นว่าปีติมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ถ้าเราทำกรรมฐานอย่างนี้ถูกต้องเราก็จะเอามาใช้กับชีวิตเราได้ตลอดไปเพราะว่ามันมีความรู้เกิดขึ้นก็คือต่อไปเวลามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็จะไม่รู้สึกว่าเราหงุดหงิดแต่รู้สึกว่าความหงุดหงิดมันเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปถ้าต่อไปความโกรธเกิดขึ้นก็จะไม่รู้สึกว่าเราโกรธแต่จะรู้สึกว่าความโกรธเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้เพราะว่าเราได้รู้จักหัดกำหนดหรือว่าหัดได้ฝึกมองดูสภาวะในกรรมฐานคล้ายๆกับว่าได้เข้าห้องแล็บแล้วก็เข้าใจในตอนที่ฝึกหัดแล้วก็เอาออกมาใช้ได้นะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานถูกต้องแล้วก็มีปัญญามีความรู้เข้าใจเราก็จะปฏิบัติทำได้ทุกที่แม้ตอนปฏิบัตินี้จะดูแค่ปีติดูแค่สุขสังเกตดูไม่กี่อย่างแต่พอเข้าใจแล้วมันก็จะแผ่ความเข้าใจไปได้ทุกๆเรื่องต่อไปแม้แต่คำด่าคำชมต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่ถือว่าคนนั้นด่าคนนี้ด่าแต่มีความรู้สึกว่าคำชมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปเหมือนลมพัดมาแล้วก็ไปคำด่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปความรู้สึกยึดถือเป็นตัวตนบุคคลคนโน้นคนนี้คนนั้นเลวคนนี้เลยดีก็จะค่อยๆหมดไปจะมองเป็นสภาวะแต่ละอันแต่ละอันที่เกิดมาแล้วก็ไปนี่เป็นประสบการณ์ในชีวิตและเราก็สามารถพัฒนาปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตธรรมดาทีนี้ถ้าเรามีเวลาเราก็กลับมาทำกรรมฐานต่อในตอนเช้าว่างๆหรือตอนเย็นหรือมีเวลาว่างก็ทำถ้าไม่ว่างเราก็ใช้ชีวิตแล้วก็ฝึกปัญญาต่อไปได้โดยอาศัยความเข้าใจจากกรรมฐานนั่นแหละนะฉะนั้นกรรมฐานมันจึงจำเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่หัดทำเอาไว้เจอเหตุการณ์อะไรก็เราของเราคนโน้นคนนี้ไม่ได้ความรู้จากมันเลยแล้วก็ตายทิ้งไปชาติหนึ่งแต่ถ้ามีกรรมฐานเอาไว้เคยทำเดี๋ยวมีประสบการณ์ใดๆเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ได้ปัญญาจากสิ่งนั้นเนี่ยมันจึงจำเป็นมากใครรู้เรื่องกรรมฐานก่อนนี่ถือว่าได้ประโยชน์มากถ้ารู้ตั้งแต่เด็กๆนี่ทำเอาไว้ประสบการณ์ผ่านเข้ามาก็ได้รู้นะครับบางคนนี้มารู้เอาตอนแก่แต่ก็ดีกว่าไม่รู้เอาซะเลยแน่อย่างนี้นะครับอันนี้กำหนดรู้รู้ชัดปีติรู้ชัดสุขต่อมาก็จิตตสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตความคิดความนึกต่างๆอันนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาความคิดในหัวของเรานี้มันก็เถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวมีตัวดำเดี๋ยวมีตัวขาวอันนี้ก็ให้กำหนดรู้ให้รู้จักมันว่าเป็นเพียงสภาวะอันหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเราเข้าใจมันอย่างนี้เราก็จะไม่เชื่อมันแล้วเราก็จะแยกแยะได้อันไหนไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามมันอันไหนดีเราก็ส่งเสริมตามสมควรไปอย่างนี้เรียกว่ารู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้ารู้ชัดจิตตสังขารหายใจออกแล้วก็ระงับจิตตสังขารชนิดที่มันไม่ดีของไม่ดีก็อย่าไปส่งเสริมอย่าไปทำตามมันหรือว่าอย่าไปให้อาหารมันเนี่ยเรารู้ว่าถ้าไปวิจารณ์คนอื่นหรือว่าไปคิดเรื่องพวกนี้กิเลสมันจะเข้ามาหรือว่าความฟุ้งซ่านมันจะเยอะเราก็อย่าไปตามมันให้มันระงับไปด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะระงับกายสังขาร ไปแล้วในตอนต้นต่อมาก็ระงับจิตตสังขารในตอนที่เป็นเวทนานุปัสสนาระงับจิตตสังขารที่หยาบๆไปต่อไปจิตมันก็ละเอียดขึ้นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาในจิตมันก็ละเอียดขึ้นดีขึ้นมันก็จะปรุงเป็นด้านธรรมะมันก็จะมาคอยสอนคอยเตือนว่านี่ไม่เที่ยงนะนี่เป็นทุกข์นะนี่ไม่ใช่ของเรานะอันนี้ก็เป็นจิตตสังขารเหมือนกันแต่ว่ามันก็ละเอียดขึ้นเนื่องจากเราได้ระงับจิตตสังขารประเภทที่หยาบๆจิตตสังขารก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอันนี้เรียกว่าระงับจิตตสังขารหายใจเข้าระงับจิตตสังขารหายใจออกนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่ฝึกให้มีกรรมฐานอยู่กับตัวและเมื่อมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นที่เกิดจากกรรมฐานเช่นปีติสุขและจิตตสังขารก็ให้รู้มันว่าเป็นเพียงสภาวะอันหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปเราก็กลับมาที่กรรมฐานเพื่อให้มันมีสติเพิ่มขึ้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติตามกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาในอานาปานสติ16ขั้นนี้ก็เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวเองเป็นสมถะตอนไหนก็เป็นสมถะตอนกลับมาหายใจออกหายใจเข้าอันนี้มันเป็นสมถะเป็นฐานให้มีสติแนบแน่นและตั้งมั่นขึ้นเป็นวิปัสสนาตอนไหนก็เป็นวิปัสสนาตอนที่ได้รู้ชัดสิ่งต่างๆที่เกิดเช่นปีติก็รู้ชัดว่าเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดแล้วดับไปรู้ชัดสุขรู้ชัดติดตะสังขารมีหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เพื่อหนุนให้มีสมาธิตั้งมั่นเพิ่มขึ้นเป็นสมถะแล้วก็มีการกำหนดรู้หรือว่ารู้ชัดสภาวะต่างๆที่เกิดอันนี้เป็นวิปัสสนาเป็นสมถะด้วยวิปัสสนาด้วยไปพร้อมๆกันจริงๆจะบอกว่าพร้อมกันก็ไม่ใช่เพราะว่าตอนที่มีปีติแล้วเรารู้ก็เป็นตอนหนึ่งแล้วต่อมาก็หายใจเข้าหายใจออกก็เป็นอีกตอนหนึ่งแต่ว่าคล้ายๆมันอยู่ในช่วงเวลาหรือว่าในกรรมฐานเดียวกันก็เลยพูดว่าไปพร้อมกันแต่จริงๆมันคนละจิตกันหรอกนะครับต่อไปหลังจากระงับจิตตสังขารก็จะรู้จักจิตนะเราทั้งหลายเวลาทำกรรมฐานก็จะชอบพูดกันว่าอ้าวต้องมองเห็นจิตนะอย่างโน้นอย่างนี้นะบางคนก็งงไปตั้งนานแล้วไม่รู้ตอนไหนก็ไม่รู้นะการจะรู้จักจิตหรือว่ากำหนดเห็นจิตได้ก็จะอยู่ในลำดับขั้นที่9นะครับฉะนั้นถ้าตอนต้นยังไม่เห็นจิตก็ยังไม่ต้องพยายามหรอกเราก็ทำกรรมฐานไปตามที่สมควรเช่นถ้าอานาปานะก็มีสติหายใจเข้าหายใจออกดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นส่วนหนึ่งของกายก็เรียกว่ากายานุปัสสนาถ้ามีความรู้สึกเกิดขึ้นปีติสุขหรือความคิดนึกปรุงแต่งก็ให้รู้อันนี้เป็นเวทนานุปัสสนายังไม่ใช่จิตนะเมื่อมีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็รู้สภาวะธรรมเพิ่มขึ้นสมาธิก็แนบแน่นขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นก็จะได้เห็นจิตลมหายใจก็ไม่ใช่จิตปีติก็ไม่ใช่จิตสุขก็ไม่ใช่จิตจิตตสังขารความคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นอีกอันหนึ่งนะซึ่งคนปฏิบัติก็จะเห็นชัดด้วยตนเองด้วยการฝึกให้มีสติตั้งมั่นแนบแน่นขึ้นก็จะแยกแยะได้ลมหายใจก็เป็นกายปีติสุขแล้วก็พวกความปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นสภาวะที่เกิดในจิตแต่ยังไม่ใช่จิตนะครับการเห็นจิตก็จะมาเห็นในขั้นที่9อย่างที่ในคําแปลท่านเขียนเอาไว้บอกว่าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกอันนี้เมื่อเห็นจิตก็ให้กําหนดรู้ให้มองดูจิตเหมือนกับสภาวะอันอื่นๆนั่นเองเหมือนกับลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกับปีติและสุขที่ผ่านมาแล้วก็ให้รู้ชัดจิตจิตก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปเมื่อเห็นจิตแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้จิตหายใจเข้ากำหนดรู้จิตหายใจออกให้เข้าใจว่าจิตก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไป เมื่อรู้จักจิตแล้วก็ทำจิตให้บันเทิงเพราะว่าเราต้องการนำจิตนี้ไปใช้งานจิตนั้นถ้ายังไม่ได้ฟอกหรือว่ายังไม่ได้ฝึกมันก็จะยังใช้งานไม่ค่อยดียังไม่อ่อนโยนยังไม่นิ่มนวลเราก็ทำให้มันมีการฝึกทำให้มันบันเทิงด้วยการใส่ของดีๆเข้าไปของดีๆก็ด้วยการฟังธรรมด้วยหัวข้อธรรมะต่างๆสอนจิตเข้าไปหรือว่าใส่เรื่องศรัทธาในพระพุทธเจ้าพุทธานุสติธรรมานุสติสอนมันบอกมันทำจิตให้มันบันเทิงนะอย่างเราทั้งหลายนี้ฟังธรรมบันเทิงกันบ้างไหมก็พอมีบันเทิงบ้างนะอันนี้เราก็คงพอรู้อยู่ว่ามีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้จิตมันบันเทิงได้อันนี้ก็อาศัยการทำกรรมฐานแล้วรู้จักจิตแล้วก็หัดหาอะไรที่ทำให้จิตมันบันเทิงเช่นการที่ได้สวดมนต์ไหว้พระการฟังธรรมหรือการใส่สิ่งดีๆเข้าไปให้เกิดจิตทำจิตให้บันเทิงด้วยการทำสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างนะก็หมายความว่าเวลาเราทำอานาปานสตินี้เราไม่ได้ทำอานาปานสติอย่างเดียวแต่พอฝึกจนกระทั่งรู้จักจิตแล้วเราก็หากรรมฐานอื่นมาเพื่อทำให้จิตมันบันเทิงปราบปลื้มให้มันมีน้ำมีนวลขึ้นนะฉะนั้นทำกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าทำไปเหี่ยวแห้งไปตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องทำให้มันมีน้ำมีนวลบันเทิงถ้ามันเหี่ยวแห้งไปมันก็จะดูหมดพลังไปนะบางคนดูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันหมดพลังไปก็ต้องเสริมด้วยกรรมฐานอื่นๆมีการนึกถึงความตายเป็นต้นนึกถึงความตายแล้วบันเทิงไหมบางคนเหี่ยวหนักกว่าเดิมอ้าวก็กรรมฐานอื่นก็แล้วกันแล้วแต่นะอันนี้เรียกว่ารู้จักทำจิตให้บันเทิงแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกคือหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นพื้นฐานอยู่เสมอส่วนอันอื่นนี้ให้กำหนดรู้ให้รู้ชัดแล้วก็ให้รู้จักทำสิ่งต่างๆไปตามเหมาะสมเพื่อบริหารแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ยิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้รู้ชัดจิตแล้วก็ยังจิตให้บันเทิงเป็นขั้นที่10สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกนะครับต่อไปหลังจากจิตบันเทิงหรือว่ามีความสุขปลอดโปร่งแล้วก็ทำจิตให้มีความตั้งมั่นแนบแน่นเป็นสมาธิเรียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกนะอันนี้ก็เป็นสมาธิขั้นที่สูงขึ้นเพื่อจะเอาไปใช้งานในด้านวิปัสสนาให้จิตมันหมดจดจากนิวรณ์หมดจดจากความเห็นผิดต่างๆที่มีขึ้นในการปฏิบัติตอนต้นๆนี้เราทุกท่านถ้าเคยปฏิบัติกรรมฐานมาก็จะทราบว่ามันก็จะมีพวกนิวรณ์บ้างมีกิเลสนั่นกิเลสนี่มีความเดือดร้อนใจนึกถึงเรื่องอดีตความผิดอดีตบ้างอะไรบ้างผุดโผล่ขึ้นมาทำให้มีเรื่องขัดเคืองหรือว่ามีเรื่องเดือดร้อนกังวลใจแล้วก็รู้สึกรำคาญตัวเองนะหลายๆเรื่องก็ต้องรู้จักหัดที่จะไม่สนใจหัดที่จะปล่อยจะวางทำให้จิตตั้งมั่นอยู่กับตัวแล้วก็รู้จักปลดเปลื้องจิตจากกิเลสเหล่านั้นกิเลสนิวรณ์ต่างๆความเข้าใจผิดต่างๆความสำนึกผิดหรือความผิดเก่าๆนะซึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ดีก็คือการมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรมเข้าใจเรื่องความไม่แน่ไม่นอนเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงพวกนี้ก็จะช่วยปลดเปลื้องจิตออกไปจากความผิดในอดีตจริงๆความผิดในอดีตนี่มันก็เกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่คนเรามันมีความยึดถือเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ขึ้นมาถ้าว่าวางใจไม่เป็นไม่รู้จักวิธีทำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็จะไปคลุกอยู่กับของเก่าบางทีบางเรื่องนี่ตัวเองยังไม่ได้ทำก็เสียใจก็มีนะอย่างนี้นะครับก็เลยมีในหัวข้อที่ว่าจะสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกเป็นขั้นที่11และขั้นที่12ต่อกันก็คือทำจิตให้หมดจากกิเลสหรือว่าพวกนิวรณ์ต่างๆด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยการมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจเรียกว่าเปลื้องจิตก็หมายถึงแยกจิตออกมาจากกิเลสต่างๆ อย่าให้กิเลสเข้ามาครอบงำภายในจิตอย่างนี้นะคนที่มีสมาธิดีก็จะสามารถที่จะแม้มีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสก็จะไม่เข้ามาครอบงำจิตได้เรื่องต่างๆหรือความคิดนึกปรุงแต่งก็จะอยู่ส่วนของมันไปจิตก็อยู่ส่วนจิตสามารถแยกออกมาได้อันนี้เรียกว่าเรื่องจิตนะเรื่องจิตคือเอาจิตออกมาจากกิเลสต่างๆออกมาจากความเดือดร้อนใจออกมาจากนิวรณ์โดยอาศัยสมาธิบ้างโดยอาศัยวิปัสสนาบ้างอย่างนี้ก็จะชำระจิตให้เป็นจิตที่มีสมาธิสะอาดปลอดโปร่งเป็นจิตที่พร้อมสำหรับการใช้งานด้านวิปัสสนาอย่างเต็มที่การปฏิบัติตั้งแต่ลำดับที่9ถึงที่12อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาได้รู้จักจิตแล้วก็ปฏิบัติต่อจิตให้ถูกต้องเพื่อให้จิตนั้นเหมาะอ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการเอาไปใช้งานมี4ขั้นตอนด้วยกันในตอนนี้สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกแน่อย่างนี้นี่เป็นขั้นตอนของจิตตานุปัสสนานะการตามดูจิตหรือว่าพิจารณาจิตในแง่ที่รู้จักจิตแล้วทำให้จิตนั้นเป็นสมาธิตั้งมั่นปราศจากกิเลสนิวรณ์ต่างๆไม่ให้นิวรณ์มาคลุมจิตหรือบังจิตพอทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นสะอาดปลอดโปร่งอย่างนี้แล้วต่อไปก็สามารถมองดูอะไรได้ชัดเจนเมื่อมองดูอะไรชัดเจนก็เอามาทำวิปัสสนาไม่ใช่ว่าแหมพอสะอาดปลอดโปร่งแล้วก็นั่งรอไปก่อนนั่งรอไปก่อนมันก็เสื่อมสิเสื่อมเนี่ยมันก็มาแล้วก็วนเวียนอีกแล้วตอนนี้ฉะนั้นถ้าสะอาดปลอดโปร่งแล้วก็ต้องรู้จักใช้งานคือเอามาพิจารณากายและใจขันธ์ทั้ง5หรือว่าสภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของต้องคลายตัวไปดับไปซึ่งเป็นหมวดธรรมานุปัสสนานะวัตถุประสงค์ที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยทำกรรมฐานทุกอย่างก็เพื่อให้มันเกิดปัญญาและเมื่อเกิดปัญญาก็เพื่อให้ถึงความปล่อยความวางได้แก่นสารของการปฏิบัติคือวิชชาและวิมุตตินั่นเองคือถ้าเราไม่เอามาทำต่อมันก็ได้เท่านั้นพอได้เท่านั้นสักหน่อยมันก็เสื่อมพอเสื่อมก็ต้องทำใหม่นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายที่พากันทำกรรมฐานก็อย่าลืมใช้กรรมฐานเหล่านั้นให้สำเร็จประโยชน์สูงสุดบางคนนี้ทำกรรมฐานมานานแล้วก็ทำไปก็ได้ดีเหมือนกันพอได้ดีแล้วก็ไม่ได้รักษาหรือว่าไม่ได้เอามาพัฒนาต่อมันก็ไม่ถึงขั้นปัญญาขั้นวิชชาและวิมุตติเดี๋ยวสักหน่อยมันก็เสื่อมแล้วก็ต้องมาทำใหม่ก็ดีใหม่แล้วก็หยุดอยู่แล้วก็เสื่อมใหม่แล้วก็มาทำใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะพูดง่ายๆก็รู้สึกจะว่าเสียของซะมากกว่าเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าให้มันเสียของก็แล้วกันอุตส่าห์ทำมาเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะกรรมฐานไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยได้แล้วก็ต้องทำให้มันได้รับประโยชน์คือได้ปัญญาได้วิชาได้วิมุตติเนี่ยด้วยวิชาและวิมุตตินี่แหละมันจะทำให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้ปล่อยได้วางอย่างนี้นะครับนี้หลังจากถึงขั้นที่12แล้วซึ่งเป็นการชำระจิตให้สะอาดปลอดโปร่งก็เอามาใช้พิจารณาธรรมะในขั้นที่13ถึงขั้นที่16ต่อไปขั้นที่13ถึงขั้นที่16นี้ก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาการตามดูธรรมในธรรมธรรมะก็คือสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่ล้วนเกิดและดับซึ่งเราทั้งหลายก็ฟังกันอยู่บ่อยๆแต่ว่าถ้าจิตมันไม่พร้อมมันก็พิจารณาไม่ออกท่านก็อุปมาพวกนิวรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นแบบอุปมาสักหน่อยก็เหมือนน้ำในแก้วนะ ถ้าน้ำมันสะอาดดีแล้วก็มองเห็นอะไรชัดนะน้ำนี่ก็คล้ายๆกับจิตนะครับแต่ทีนี้ถ้าน้ำมันไม่สะอาดมีสีหยดลงไปมันก็มองอะไรไม่ชัดก็เหมือนกับจิตที่มีนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์ความติดความคล้องในสิ่งนั้นสิ่งนี้หยดลงไปมันก็มองไม่ชัดหรือว่าน้ำนั้นมันเดือดพล่านปุดอยู่มันก็มองไม่ชัดเหมือนกับมีความหงุดหงิดความขัดเคืองเข้าไปอยู่ในจิตมันก็มองอะไรไม่ชัดหรือว่าเหมือนกับว่าน้ำนั้นมีจอกมีแหนอยู่ข้างบนมันก็มองไม่เห็นมันทึบอยู่เหมือนกับมีถีนนิมิทธนิวรณ์คือความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาครอบงำมันก็มองอะไรไม่ชัดมองไม่เห็นนะทั้งที่ฟังก็ฟังมานั่นแหละแต่มองไม่เห็นก็ฟังมาว่าร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4แต่มองลงไปไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความมืดมิดจ้องจะหลับอย่างเดียวอย่างนี้นะก็ฟังมาก็ฟังตั้งนานแล้วแต่มันมองไม่ทะลุปลุกโผล่มองไม่เข้าใจไม่ชัดนะเหมือนกับมีจอกมีแหนววางอยู่ข้างบนน้ำถีนมิทธะนะทีนี้น้ำบางทีก็เหมือนกับว่าน้ำมันกระเพื่อมมีลมหรือว่ามีอะไรพัดมันทำให้กระเด็นไปทางนั้นกระเด็นไปทางนี้ก็เหมือนกับมีอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์นี่ขึ้นมาในจิตแล้วมันก็ฉุดดึงจิตไปทางนั้นทางนี้และน้ำนั้นถ้าเป็นน้ำไม่สะอาดและอยู่ในที่มืดก็เหมือนกับมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นมาในจิตก็มองอะไรไม่ชัดเจนปฏิบัติอยู่นี่มันจะถูกหรือมันจะผิดเอ๊ได้อันนี้แล้วทำไงต่อสะอาดแล้วทำไงต่อว่างๆแล้วทำไงต่อนิ่งๆแล้วทำไงต่อเอ๊ดูว่าจะบรรลุซะแล้วนะมันก็เห็นอะไรไม่ชัดเจนความรู้สึกแต่ละอย่างนี่ถ้าเห็นชัดเจนมันก็เป็นของเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับเพียงนี้แหละคือความชัดเจนแล้วได้รู้ชัดแต่ทีนี้ถ้ามันมีพวกนิวรณ์ต่างๆที่ผมว่ามาเมื่อกี้มันมองไม่ชัดท่านที่เคยผ่านการปฏิบัติมาท่านก็จะเข้าใจพวกนี้ถ้ามีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเออเราท่าทางหมดกิเลสซะละมั่งเนี่ยตัวเองหมดกิเลสหรือไม่มีกิเลสนี่มันยังไม่รู้เลยมันยังสงสัยอยู่แล้วยังสงสัยว่าหมดกิเลสแล้วยังไม่มองดูแต่ที่จริงที่มันมีสงสัยเกิดขึ้นแสดงว่ามันไม่หมดแต่มันไม่รู้เรื่องมันมองไม่ทะลุนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามันสงสัยก็อย่าสงสัยเลยมันมีกิเลสนั่นแหละมันยังไม่รู้เรื่องมันมีนิวรณ์อยู่นะอย่างนี้มันยังไม่ทะลุปลุกโผล่เมื่อเราฝึกฝนฝึกหัดด้วยการมีสติหายใจเข้าหายใจออกได้รู้จักจิตชำระจิตทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ให้หมดจดจากนิวรณ์ก็เอามาดูทีนี้เอามาดูการดูก็จะชัดเจนเหมือนกับน้ำสะอาดถ้ามีอะไรอยู่ในน้ำมีปลาว่ายอยู่หรือมีก้อนหินอยู่ก็มองชัดว่าปลามันว่ายไปทางโน้นทางนี้หินมันวางอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันก็เข้าใจชัดอันนี้ก็เป็นส่วนของธรรมานุปัสสนาซึ่งมีอยู่สี่ข้อเป็นการตามดูหรือว่าพิจารณาดูสภาวะธรรมคือกายและใจของเรานี้โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นท่านมีข้อความบอกว่าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกเนี่ยแม้แต่ในตอนปฏิบัติวิปัสสนาหรือว่ามองดูสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมะเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับล้วนไม่เที่ยงล้วนคลายตัวไปล้วนดับไปมันมีขึ้นถึงมันจะอยู่นานหรือไม่นานสักหน่อยมันก็คลายตัวไปมีแต่ของเป็นอย่างนี้หมดก็อย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก นะความทุกข์ที่ก่อตัวขึ้นมาในจิตใจก็สังเกตดูสักหน่อยมันก็คลายตัวไปหายใจเข้าคลายตัวไปหายใจออกเนี่ยก็กรรมฐานหลักนี้ต้องไม่ทิ้งไปนะพวกเราบางทีทำกรรมฐานแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลก็เพราะว่าเวลาทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ทิ้งกรรมฐานหลักหมดพอทิ้งกรรมฐานหลักใจก็ลอยเหมือนคนไม่มีหลักก็ลอยไปเรื่อยนะพอทำกรรมฐานดูลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนยังไม่ถึงธรรมานุปัสสนาหรอกแค่มีปีติขึ้นมาเท่านั้นแหละมีปีติโอ้ดีจังมีปีติลืมหายใจเข้าหายใจออกแล้วกำหนดรู้ปีติก็กำหนดไปสิทีนี้ไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ท่านให้กำหนดรู้ปีติแล้วหายใจเข้ามีปีติรู้ว่ามีปีติแล้วหายใจออกนะต้องทำอย่างนี้มันจึงจะรู้สภาวะตามความเป็นจริงไม่อย่างนั้นใจมันไม่มีหลักมันก็จะลอยไปตามปีติเดี๋ยวสักหน่อยปีติก็ลากไปนู่นลากไปนี่ฟูขึ้นไปทางนู้นทางนี้เดี๋ยวปีติหายไปก็หล่นตุ๊บลงมาอีกก็ลำบากหนักไปนะแล้วก็ลำบากใช้งานอาจารย์เหนื่อยอีกบอกว่าอาจารย์หายไปแล้วทำไงดีทำไงจะมาอีกมันก็ลำบากลำบนนะถ้าเราได้ฟังไว้ก่อนอย่างนี้เราก็สบายแล้วตอนนี้นะถ้ามีจิตตสังขารเกิดขึ้นปรุงแต่งว่าเราได้บรรลุอรหันต์แล้วมั้งเราลอยได้แล้วมั้งหรือเราเป็นผู้วิเศษเหนือกว่าคนธรรมดาแล้วมั้งหรืออะไรที่มั้งทั้งหลายแหละนั้นเราก็ให้รู้ว่ามันเป็นจิตตสังขารมันคิดมันปรุงแต่งแล้วหายใจเข้ามันคิดปรุงแต่งไปหายใจออกอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกเราโดยทั่วไปพอปรุงแต่งปั๊บปรุงได้ที่ก็หายใจหายหมดทีนี้ก็ไปตามการปรุงมันก็ใจมันก็ลอยสิทีนี้มันลอยไปนู่นลอยไปนี่นี่โดยส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างนั้นนะครับฉะนั้นในการปฏิบัติกรรมฐานไม่ใช่ว่าเฉพาะกรรมฐานนี่หรอกทุกกรรมฐานเลยอย่าลืมกรรมฐานหลักก็คือการมีสติอยู่กับตัวไว้เสมอที่ผมเคยนำกายคตาสติมาพูดนั้นก็สามารถใช้ได้ทุกอันนะหรือว่ากรรมฐานอื่นถ้าท่านชอบท่านก็ใช้ได้เมื่อมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็ให้รู้รู้แล้วก็อย่าลืมกรรมฐานของท่านอย่าให้ใจมันลอยไปตามสิ่งต่างๆที่เกิดพอเรามีหลักของตนเองสิ่งต่างๆผ่านมามันก็จะผ่านไปปัญญาก็จะเกิดขึ้นก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตนี่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีหลักนะอยู่กับตัวเดี๋ยวมีคนนั้นผ่านมาคนนี้ผ่านไปมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็ได้ความรู้แต่ถ้าเราไม่มีหลักปั๊บมีเรื่องอะไรมาเราก็ตามเข้าไปมีเรื่องนี้มาก็เฮ่เขานิยมเรื่องอะไรเราก็เฮ่เฮ่เป็นไงได้อะไรบ้างได้เฮ่ได้ตามชาวบ้านได้ฟุ้งนั่นฟุ้งนี่เสร็จแล้วก็ไม่มีหลักไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้ฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีหลักอย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นก็คือเรานี้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเราคือชาวพุทธนั่นแหละแต่พุทธะนี้คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งพื้นฐานของความเป็นพุทธะนี้จะต้องมีรากแก้วของมันคือสติคือหมายถึงการมาอยู่กับตัวไว้เสมอพออยู่กับตัวไว้เสมอเรื่องที่ผ่านเข้ามาหาตัวสักหน่อยมันก็จะไปทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็จะไปถ้าเรามีหลักอยู่กับตัวก็จะสังเกตได้ว่าอ๋อทุกเรื่องมันมาแล้วก็ไปทุกเรื่องมันมาแล้วก็ไปเรามีหลักก็ปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ได้แต่ถ้าไม่มีหลักเสียแล้วมีเรื่องอะไรเราก็ไปตามเขาอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับใบไม้แห้งที่เดี๋ยวลมมาก็พัดไปทางโน้นพัดไปทางนี้ส่วนชาวพุทธนี้ไม่เป็นใบไม้แห้งเราเป็นภูเขาหินแน่ท่านเป็นไงบ้างเป็นภูเขาอะไรอย่าลืมเป็นภูเขาหินก็แล้วกันนะถูกลมพัดมาก็สบายไม่ไปทางนั้นไม่ไปทางนี้ถูกเสียงชมถูกเสียงด่าถูกสรรเสริญนินทาสุขทุกข์หรือได้มาและเสียไปก็ไม่หวั่นไหวไปตามด้วยการเป็นผู้มีสติอยู่กับตัวนี่แหละก็จะช่วยให้มีปัญญาเห็นความจริงได้ซึ่งเทคนิคก็ใช้เทคนิคของอานาปานสติก็ได้มี16ขั้นนะครับถ้าฟังไม่ทันหรือจำไม่ได้ในเมืองไทยเราก็มีเผยแพร่เยอะแล้วก็คือเราก็เอาไปอ่านแล้วก็ทำตามนะในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือทั่วไปนี่ก็มีนะครับผมนำมาอธิบายขยายความแล้วก็แนะนำบ้างพอสมควรนะทีนี้ หลังจากทำกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานคืออานาปานสติแล้วทำให้ได้สี่ก็คือสติปัฏฐานสี่แบบอานาปานะ16ขั้นแล้วทำให้ได้กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาแล้วท่านก็ยังบอกต่อไปอีกว่านอกจากสี่แล้วยังได้เจ็ดนะได้ยังไงก็หมายความว่าเวลาที่บุคคลนั้นมีสติตามดูกายในกายอยู่ใจของเขานี้ก็ตั้งมั่นจิตมันมีความตั้งมั่นมีสติตั้งมั่นใจไม่เลื่อนลอยการมีสติตั้งมั่นใจไม่เลื่อนลอยใจอยู่กับตัวกายอยู่ที่ไหนใจมาอยู่ที่นั่นกายนั่งใจก็มารู้อยู่ที่กายที่นั่งนี้นะใจไม่ลอยไปที่ไหนอันนี้เขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์การมีสติเพียงพอสำหรับการที่จะได้เป็นผู้ตรัสรู้นะแต่ว่าไม่ใช่แค่สติอย่างเดียวนะเดี๋ยวต้องเอามาทำต่อนะครับทีนี้ในการปฏิบัติเพื่อให้ได้โพชฌงค์7ทำยังไงก็จะอ่านให้ฟังนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7เลยนะลองฟังดูนะครับในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคปฐมอานันทสูตรท่านมีข้อความว่าสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สมัยนั้นสติของเธอตั้งมั่นไม่หลงลืมนะเวลาพิจารณากายในกายเช่นมีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หรือว่าในขณะใดที่เป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีปีติเกิดขึ้นก็รู้หายใจเข้ามีปีติเกิดขึ้นก็รู้หายใจออกมีสุขมีจิตตสังขารเกิดขึ้นก็รู้หายใจเข้าหายใจออกอันนี้มีสติตั้งมั่นอยู่อย่างนี้หรือว่าเวลาที่เห็นจิตก็พิจารณาดูจิตหายใจเข้าหายใจออกหรือพิจารณาเห็นธรรมะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็จะเป็นผู้มีสติตั้งมั่นนะสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สมัยนั้นสติของเธอตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดสติของภิกษุย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเธอมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเมื่อเธอค้นหาพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นอันปรารภแล้วสมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุผู้ค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุปีติไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยใดปีติไม่มีอามิตรเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญปีติสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุแม้กายของภิกษุผู้มีใจปีติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยใดแม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปีติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุเธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยใดภิกษุย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์จึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุนะครับอันนี้ก็หลังจากทำอานาปานสติ16ขั้นหรือว่าทำขั้นตอนอันใดอันหนึ่งเป็นผู้มีสติดีไม่ว่าจะมีสติตามดูกายในกายก็ดีมีสติตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตตามดูธรรมในธรรมความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมอย่างนั้นเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์แต่ต้องมีสติแบบตั้งมั่นไม่ใช่มีสติบ้างไม่มีบ้างมีสติไม่ค่อยตั้งนะครับฉะนั้นถ้าใครยังไม่ค่อยตั้งต้องไปฝึกมาให้มันตั้งมั่นคนมีสติตั้งมั่นก็คือมีสติอยู่กับตัวเสมอเป็นคนที่มีจิตมาอยู่ที่กายเสมออาจจะคิดจะนึกหลงลืมไปบ้างก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็กลับมามีสติตั้งมั่นอยู่กับตัวเดินแบบคนตั้งมั่นเดินเป็นไหมส่วนใหญ่จะถนัดแต่เดินใจลอยเดินดูชาวบ้านนี่ถนัดเลยส่วนเดินดูตัวเองเดินแบบตั้งมั่นซ้ายขวาซ้ายกายกำลังเดินใจกำลังอยู่กับตัวใจกำลังคิดอย่างนี้จึงเดินไปทางนั้นใจกำลังคิดอย่างนี้จึงเดินไปทางนี้คิดอย่างนี้จึงพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงทำอย่างนี้มันรู้ตัวเสมอนี่อย่างนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นผู้มีสติตั้งมั่นนะด้วยการทำแบบอานาปานสติได้4ต่อมาก็จะเป็นการพัฒนาไปตามโพชฌงค์มีสติตั้งมั่นนี้เป็นสติสัมโพชฌงค์พอมีสติตั้งมั่นอย่างนั้นก็ย่อมค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมะด้วยปัญญาสอดส่องลงไปตัวเองนี่มันมีตัวตนบ้างไหมเนี่ยไม่มีก็มีแต่ธรรมะนั่นแหละซึ่งจะค้นธรรมะได้ต้องมีปัญญาจึงค้นได้ถ้าไม่มีปัญญามันก็ค้นไม่ได้และถ้ามีแต่ปัญญาไม่มีสติมันก็ค้นไม่ได้เหมือนกันถ้าจะพูดแบบคนก็ปัญญานี่ก็เหมือนกับหัวสติเหมือนกับคอเนี่ยพวกเรานี้มาฟังธรรมนี่ดูเหมือนจะได้ความรู้เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เยอะคือได้หัวไปแต่คอขาดอะไรนิดอะไรหน่อยคอขาดหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่คล้ายๆกับโอ้โหเพียบแต่อยู่ในสมุดเนี่ยนะพอเสร็จมีเรื่องอะไรมาคอขาดมีเรื่องอะไรมาคอขาดหมดมันก็พิจารณาไม่ออกหรือว่าจะมองเพ่งอะไรมันก็ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งนะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสัมปชัญญะโดยการฝึกกรรมฐานมาตามที่ท่านฝึกแล้วมันมีประโยชน์หรือก็ได้ผลสำหรับท่านน่ะมีสติอยู่กับตัวเสร็จแล้วก็สอดส่องค้นคว้าธรรมะด้วยปัญญาเนี่ยมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจนี่ก็มองดูมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราได้หัดมาตามอานาปานสติ16ขั้นมันก็ได้มาหลายชั้นแล้วพูดง่ายๆอันนี้ก็มาฝึกต่อไปให้มันเจริญและก็ทำให้มากๆเพื่อจะได้โพชฌงค์มาตามลำดับนะครับนี้สติที่ตั้งมั่นไม่หลงลืมเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์เมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นก็ค้นคว้าสอดส่องพิจารณาธรรมะด้วยปัญญาในกายในใจนี้ก็มีแต่ธรรมะนะธรรมะบางอย่างควรละก็พิจารณาดูให้เห็นธรรมะบางอย่างควรเจริญก็พิจารณาดูให้เห็นละยังไงก็ดูให้เห็นแล้วก็ค่อยๆละเจริญยังไงก็ดูให้เห็นค่อยๆเจริญมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ส่องลงมาความเข้าใจก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้เรียกว่าค้นคว้าพิจารณาสอดส่องธรรมะด้วยปัญญา การทำอย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ซึ่งคนจะทำได้ต้องมีสติตั้งมั่นอยู่กับตัวสติสัมโพชฌงค์แล้วก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์นะคนที่ทำธรรมวิจยะคือค้นคว้าธรรมะสอดส่องธรรมะอยู่เสมอโดยมีสติเป็นพื้นฐานอยู่อย่างนี้เรียกว่าคนทำความเพียรคือวิริยะสัมโพชฌงค์ถ้าเรามีสติดีแล้วสติตั้งมั่นดีมีสมาธิมีความสุขปลอดโปร่งสะอาดแต่ไม่มาทำธรรมวิจัยก็เรียกว่าคนขี้เกียจนะฉะนั้นต้องเป็นคนขยันนะพวกชาวพุทธหรือว่าจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี้ต้องเป็นขยันเพราะว่าความขยันนี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของคนเป็นพุทธะคนที่จะได้ตรัสรู้อยากตรัสรู้แล้วมานั่งขี้เกียจสันหลังยาวนี้ไม่ได้นั่งมีสมาธิแล้วสุขอยู่นั่งยิ้มทั้งคืนอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะไรก็เป็นตอไม้แต่ตอนไม้ตอไม้นี้มันยังไม่แห้งสักหน่อยมันจะแห้งไปนะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเพียรคือมีสติตั้งมั่นแล้วก็ทำธรรมวิจัยคนที่มีสติตั้งมั่นแล้วทำธรรมวิจัยเสมอทำบากบั่นทำยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้เรียกว่าคนมีความเพียรความเพียรอันนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์คนที่ทำอย่างนี้ปีติอันปราศจากอามิตรย่อมเกิดแก่เขาและปีติที่เกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์มีความเอิบอิ่มใจเพราะได้มีปัญญาได้เห็นความจริงได้เห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนมีแต่ธรรมะเนี่ยเป็นไงปีติไหมมีปีติเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าปีติที่ปราศจากอามิตรไม่ต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นสิ่งเร่งเร้าอะไรเป็นปีติที่มาจากความรู้ความเข้าใจเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงเลยไม่ต้องอิงอามิตรอะไรทั้งสิ้นปีติที่ไม่อิงอามิตรนี่แหละเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์พอมีปีติใจเอิบอิ่มก็เหมือนกับเรากินข้าวอิ่มนะกินข้าวอิ่มแล้วยังอยากกินต่อไหมบางคนมันโลภมากนะมันก็ขนาดกินอิ่มแล้วมันยังขอชิมขอชิมอันนี้มันก็แบบภายนอกอุปมาแบบเต็มที่ก็ยังไม่ได้แต่ถ้าเป็นปีติแบบปีติสัมโพชฌงค์นี้มันอิ่มอยู่ข้างในพอมันอิ่มอยู่ข้างในใจมันก็ไม่กระโดดออกไปหาสิ่งข้างนอกเพื่อจะมาเสริมให้มันเต็มเพราะมันเต็มไปแล้วนะพอมันเต็มไปแล้วแล้วก็ฝึกหัดมันต่อไปค่อยๆมีสติมีธรรมวิจัยมีความเพียรพิจารณาดูมันก็จะระงับลงกลายเป็นปัสสัทธิคนที่มีใจปีติกายก็จะระงับใจก็ระงับอย่างนี้ก็เป็นความระงับข้างในสงบระงับข้างในไม่เร่าร้อนสงบเย็นอยู่ข้างในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วข้างนอกจะวุ่นวายขนาดไหนจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเป็นอะไรนี้ข้างในเป็นอะไรไหมตอนนี้ข้างในไม่เป็นนะฉะนั้นคนที่จะเป็นชาวพุทธเป็นพุทธะนี่ต้องดูคุณสมบัติดีๆอย่างนี้นะนะถ้าข้างนอกเต้นท่านเต้นไปตามอย่างนี้ได้เป็นพุทธะกับเขาไหมไม่ได้เป็นยังห่างไกลความเจริญมากเพราะว่าไม่มีปัจสัทธิเลยนะคนที่สงบระงับภายในข้างในจะเร่าร้อนจะโลกแตกข้างในเขาไม่แตกแหมเย็นสบายข้างนอกไฟลกพึบพับพึบพับเถียงกันข้างในร่มเย็นนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่คุณสมบัติเลยนะคนที่จะเป็นพุทธะเนี่ยต้องพัฒนาองค์คุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาก็ทำขึ้นมาจากกรรมฐานนั่นแหละนะครับตอนนี้พูดมาถึงขั้นปัจสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วพอกายระงับใจระงับมีความสุขใจก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายอันนี้เรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อมีจิตตั้งมั่นก็อยู่กับจิตที่ตั้งมั่นเพ่งดูจิตที่มีความตั้งมั่นเพื่อเอาไปใช้งานอะไรต่อไปในภายหลังนั่นแหละการเพ่งจิตที่มันมีความตั้งมั่นหรือว่ามองดูจิตที่มีความตั้งมั่นอยู่อันนี้เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะนี้ก็ครบ7แล้วเป็นไงครับไวไหมแป๊บเดียวก็จบแล้วนะฉะนั้นเวลาเราเรียนตามหนังสือนี่แป๊บเดียวนะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยอาจจะใช้เวลาทั้งชาติแต่ว่าบางท่านหลายชาติมาแล้วนะ16ขั้นนี้บางท่านยังไม่ได้สักขั้นเลยตั้งหลายชาติแล้วนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ เอามาแสดงให้ฟังท่านทั้งหลายก็เอาไปพิจารณาแล้วก็ทำตามนะครับนี้คืออานาปานสติทำแล้วได้สติปัฏฐาน4โดยการทำตามอานาปานะ16ขั้นนั้นนะซึ่งการทำนั้นบางคนอาจจะเต็มที่บริบูรณ์บางคนอาจจะไม่บริบูรณ์ก็ยังไม่เป็นไรขอให้ทำอยู่ในหลักการนี้นะครับและพอมีสติตั้งมั่นแล้วอยู่กับตัวแล้วตามหลักสติปัฏฐาน4ก็เอามาพัฒนาตามหลักโพชฌงค์ซึ่งเมื่อมีสติตั้งมั่นอันนั้นเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์มาค้นคว้าพิจารณาว่ามีแต่ธรรมะค้นด้วยปัญญาเรียกว่าธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์การทำความเพียรอยู่เสมอมีสติเสมอค้นคว้าธรรมอยู่เสมอไม่หยุดนี้เรียกว่าวิริยะปีติที่เกิดขึ้นปีติที่ปราศจากอามิตรที่เกิดขึ้นเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์กายระงับจิตระงับเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ใจเป็นกลางเป็นหนึ่งวางเฉยอยู่เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะการมีคุณสมบัติอย่างนี้นะก็คล้ายๆกับว่าเป็นผู้พร้อมที่จะมีวิชชาและวิมุตติถ้ามีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วต่อไปทำยังไงจึงจะได้วิชชาและวิมุตติการจะมีวิชชาก็ต้องมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นเพราะอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตาเกิดวิชชาขึ้นจักขุกรณียานะกรณีนี่เป็นผลมาจากอริยมรรคมีองค์8นะซึ่งการจะมีอริยมรรคมีองค์8ก็ต้องมีโพชฌงค์ก่อนต้องมีอย่างที่ว่ามาเนี่ยพัฒนาคุณสมบัติการพัฒนาคุณสมบัติอย่างนี้ก็คือการเจริญแล้วก็กระทำให้มากๆเจริญและกระทำให้มากๆนี้สำคัญมากนะหมายถึงว่ามันไม่ได้กระทำทีเดียวต้องกระทำเยอะๆกระทำบ่อยๆบางคนอยากทำทีเดียวให้มันได้เลยนั่งบัลลังก์เดียวขอให้ได้อันนี้มันก็มากไปฉะนั้นต้องนั่งหลายๆบัลลังก์หน่อยบัลลังก์นี้ไม่ได้ก็เอาใหม่เอาใหม่ทำใหม่ทำใหม่อยู่เสมออันนี้เรียกว่าเจริญแล้วก็กระทำให้มากๆทีนี้หลังจากมีโพชฌงค์7แล้วเจริญโพชฌงค์7ยังไงจึงจะได้วิชชาและวิมุตติท่านตรัสเอาไว้ว่าโพชฌงค์7ประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวฏสักขะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เหมือนกันเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวฏสักขะเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในโวฏสักขะอานนท์โพชฌงค์7ประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์เมื่อรู้จักโพชฌงค์7แล้วก็แค่เจริญและทำให้มากเจริญและทำให้มากอย่างไรท่านมีอยู่4คำอาศัยวิเวกนะเจริญโพชฌงค์7นี้อาศัยวิเวกอิงข้างอยู่คนเดียวไว้เสมออย่าไปอิงกลุ่มให้อิงคนเดียวอิงอาศัยวิเวกนะอย่าไปหาพวกให้หาการอยู่คนเดียวอิงอาศัยวิเวกไปคนเดียวนะไปนิพพานเนี่ยอย่าเอาเพื่อนไปด้วยคืออย่าไปช่วยเพื่อนความหมายง่ายๆอิงอาศัยวิเวกไว้นะใครมาอะไรต่างๆเราอิงอยู่ข้างคนเดียวไว้ส่วนการบริหารกองทุกข์เราเป็นอยู่ในสังคมนี่แน่นอนต้องอยู่ในสังคมอะไรเสมอต้องจัดการนั่นจัดการนี่เสมอแต่อย่าไปจัดการคือหมายถึงว่ามีอะไรเราอยู่คนเดียวไว้อยู่ข้างคนเดียวไว้อย่าไปคิดเรื่องช่วยคนอื่นช่วยตัวเองไว้เสมอมองดูตัวเองไว้เวลาพูดเนี่ยพูดดีหรือไม่ดีดู อย่าให้มันเสียศีลอย่าให้มันผิดศีลอย่าไปพูดเอาใจใครอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเองเสมอพูดง่ายๆนะอิงอาศัยคนเดียวเนี่ยไปนิพพานนี่ต้องใจเด่นนะต้องใจไปคนเดียวจะเดี๋ยวๆรอช่วยลูกก่อนรอสามีก่อนรอคนนั้นก่อนคนนี้ก่อนโอ้อย่างนี้ต่อให้รู้ธรรมะเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไปไม่ได้นะฉะนั้นถ้าท่านอยากไปนี่ต้องใจเด็ดแล้วตอนนี้อิงอาศัยวิเวกต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปเลยทิ้งสามีไปนะแต่ว่ามันทิ้งในแง่ด้านความรู้สึกนะจะต้องฝึกขัดเกลาตนเองขัดกิเลสของตนเองเท่านั้นนี่นี่มันอย่างนี้นะถ้าอยากจะบรรลุอยากได้วิชชาวิมุตตินะแต่บางคนอยากบรรลุด้วยแหละอาจารย์แต่อยากช่วยคนนั้นด้วยอยากได้นั่นด้วยได้นี่ด้วยอันนี้ก็ค้ากำไรเกินควรนะมันต้องเลือกอันใดอันหนึ่งเลยถ้าจะเอาทางโลกนี้มันไม่ได้แล้วทางธรรมนี่นะฉะนั้นมันต้องแยกกันแต่ไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธโลกหรือว่าเราจะไม่ได้ทรัพย์สมบัติไม่ได้ลาภสักการะของโลกแต่ว่าเราต้องไม่เอาบางทีไม่เอาแล้วมันก็ยังได้อันนั้นมันเรื่องของมันนะแต่ต้องไม่เอาแต่ถ้าใครจะเอาอยู่จะเอาสองอันเลยจะเอาทั้งโลกทั้งธรรมอย่างนี้คงไม่ได้นะก็ต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับอันนี้พูดถึงคนต้องการวิชชาและวิมุตตินะแต่ถ้าเราต้องการแค่ชีวิตสงบเย็นเป็นสุขเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่กำลังพูดถึงขั้นสูงแล้วนะครับต้องอิงอาศัยวิเวกอิงอาศัยการอยู่คนเดียวไปคนเดียวเสมอเราต้องช่วยตัวเองต้องเป็นคนฝึกให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาพิจารณาอย่างนี้อย่าไปคิดเรื่องจะช่วยคนโน้นจะช่วยคนนี้นะเราชอบเป็นคนดีกันนะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้พูดแค่เรื่องดีกำลังพูดถึงวิชชาและวิมุตติการปล่อยวางนะมันเหนือขึ้นไปกว่านั้นอีกนะอย่างพระพุทธเจ้านี่ถ้าท่านต้องการจะอยู่ช่วยชาวประชาหรือว่าช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ทำความหวังของพระราชาหรือว่าของพระเจ้าสุทโธทนะให้สำเร็จอย่างนี้นะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นที่พึ่งของชาวเมืองอย่างนี้คงไม่มีพระพุทธเจ้าหรอกนะท่านไม่เอาเลยไปเลยอย่างนี้นะพวกเราก็บารมีไม่ถึงขั้นนั้นก็ทำแบบนั้นแหละแต่ว่าอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นเอาตามสมควรนะครับอันนี้เรียกว่าอาศัยวิเวกอาศัยการไปคนเดียวทางนี้ต้องไปคนเดียวถ้ายังห่วงนั่นห่วงนี่ก็ให้รู้ว่ามันยังไม่พ้นเพราะความห่วงใยกังวลตัณหาความติดข้องเป็นเหตุให้เกิดทุกขะสมุทัยคือตัณหาตอนนี้เรากำลังพูดถึงระดับชั้นวิชชาและเห็นอริยสัจเห็นความจริงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยอยู่คนเดียวอาศัยวิราคะต้องปล่อยทุกเรื่องอะไรที่เคยจับไว้อย่างเหนียวแน่นต้องปล่อยนะต้องค่อยๆปล่อยออกไปนะปล่อยไม่ใช่ไปจับแน่นเข้าไปกว่าเดิมแน่นเข้าไปกว่าเดิมอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องให้มันปล่อยไม่ต้องไปหาว่าจะเอาอะไรเพิ่มให้ไปดูอันเก่าที่อะไรที่จับแน่นอยู่แล้วก็ให้มันคลายออกวิราคะนะพวกเราบางทีปฏิบัติธรรมไปก็ไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าแต่เดิมเคยยึดแน่นอันหนึ่งพอมาปฏิบัติธรรมก็มายึดแน่นอีกข้างหนึ่งมันก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วบางทีก็หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะบางคนก็อยากบรรลุจนกระทั่งยึดถือการบรรลุมากมายจนกระทั่งบรรลุจนทะลุไหนต่อไหนก็ไม่รู้วนเวียนไปเรื่อยฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเราเคยยึดถืออะไรไว้อย่างเหนียวแน่นก็ไปดูอันนั้นแหละให้มันเข้าใจและให้มันคลายออกจากอันนั้นเท่านี้แหละวิราคะนะอิงอาศัยวิราคะอิงอาศัยนิโรธะให้มันดับมีเรื่องอะไรก็ให้มันดับให้มันสนิทอย่าไปรื้อฟื้นอย่าไปหาอย่าไปเอาเรื่องอดีตมาขึ้นอย่าให้มันมีอีกอย่าให้มันเกิดอีกดีแล้วก็แล้วไปให้มันดับให้มันสนิทไม่ดีแล้วก็ไม่ดีไปให้มันหมดให้มันสนิทนะอะไรที่เกิดมันดับโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นทุกสิ่งนะมันจากเรานะโดยธรรมชาติแต่พวกเรานี้ไม่จากมันอยากมีอีกเกิดแล้วความเกิดมันก็ดับไปเราอยากเกิดอีกเกิดอีกมันก็จากเราไปอีกเราไม่จากมันเราอยากเกิดอีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้พวกเรามันมีแต่สมุทัยเกิดอีกเกิดอีกเสมอทีเดียวแต่ในทางธรรมท่านว่า อาศัยนิโรธะดับแล้วก็ให้มันดับไปอย่าให้มันมีอีกพวกท่านยังมีอะไรอยากมีอีกบ้างบางคนอยากมีนั่นอีกอยากมีนี่อีกแค่นั่งสมาธิสงบก็อยากได้อีกนู่นแค่นี้นะจริงๆแล้วเขาต้องการถึงขนาดระดับนิพพานนู่นนิพพานนี้ไม่มีแม้แต่นามแต่รูปอีกเลยเนี่ยพวกเราทำสมาธิได้เล็กๆน้อยๆได้ปัญญานิดๆหน่อยๆก็ยังอยากได้อีกคิดดูก็แล้วกันฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นให้อิงอาศัยนิโรธดับให้มันสนิทอันไหนดับแล้วก็แล้วไปอย่าให้มันมีอีกอย่าให้มันเกิดอีกแล้วไปดูอันที่เป็นปัจจุบันให้เข้าใจให้รู้ให้ชัดเจนอันแล้วก็แล้วไปอันแล้วก็แล้วไปนะอย่างนี้เรียกว่าอาศัยนิโรธะและน้อมไปในโวสักขะคือการสละทิ้งทุกอย่างน้อมไปในทางนั้นโวสักขะอันสูงสุดที่สละทิ้งทุกอย่างแม้นามรูปที่เรียกว่าตัวเองก็ไม่มีคือนิพพานน้อมไปในทางนิพพานน้อมไปในทางสละเพิ่มพูนความสามารถในการสละการทิ้งได้ง่ายทิ้งแล้วสบายไม่รู้สึกว่าจะต้องใช้ความพยายามอะไรน้อมไปอย่างนั้นเพิ่มพูนความสามารถในการสละง่ายนะอย่าไปเพิ่มพูนความสามารถในการหานั่นหานี่นะต้องเพิ่มพูนความสามารถในการสละการปล่อยความวางไปเรื่อยจนกระทั่งปล่อยวางได้ทุกสิ่งนะเราปล่อยวางได้ทุกอย่างก็จะได้ทุกอย่างนั่นแหละเพราะทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ที่นิพพานนะอยากได้ไหมอยากได้อะไรบ้างอยากได้ความสุขความสุขบรมสุขนี่คือนิพพานอยากได้ความสงบไหมความสงบอันสูงสุดคือนิพพานอยากได้ความปลอดภัยไหมความปลอดภัยก็มีที่เดียวคือนิพพานปลอดโปร่งสันติร่มเย็นและทุกอย่างที่เราต้องการทั้งหมดอยู่ที่นิพพานแต่ว่าจะถึงได้เพราะว่าไม่ต้องการทีนี้มันงงตรงนี้แหละพวกเรานี่มันต้องการไงต้องการสุขแล้วก็วนเวียนไปเรื่อยแต่ที่จริงแล้วจะถึงสิ่งที่เราต้องการได้ต้องเอาความต้องการทั้งหมดออกไปคือวางทั้งหมดพอวางทั้งหมดก็จะได้ทั้งหมดถ้าจะเอาทั้งหมดก็ไม่ได้สักอย่างพวกเรารู้สึกจะเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมเอาหมดเลยไหมรู้สึกจะโอ้ยหาโน่นหานี่เอาโน่นเอานี่แหลกลานไปหมดพอตายก็ไม่ได้อะไรติดมือไปชาติใหม่ก็กางเกงในตัวเดียวก็ไม่ได้เอาไปหาเอาใหม่ในชาติใหม่เอาเสร็จเรียบร้อยก็ได้โน่นได้นี่จะเอาทั้งหมดเสร็จแล้วก็ตายใหม่เกิดใหม่ก็เก่งได้ก็เอาไปได้ไม่ด้วยไม่ได้อีกเหมือนเดิมเกิดใหม่ก็ตายใหม่จะเอาทุกอย่างเลยไม่ได้สักอย่างนะพวกท่านจะเอาทุกอย่างไหมเนี่ยอย่าไปเอานะมันไม่ได้นะก็พิสูจน์มาตั้งหลายชาติแล้วอย่าไปโง่ต่อไปอีกนะฉะนั้นการจะได้มันก็มีวิธีอยู่ก็คือปล่อยวางถ้าวางแล้วก็จะได้นะครับก็คืออย่างถ้าเราได้เรียนเรื่องบุญเรื่องกุศลมาเราก็จะพอเข้าใจถ้าเราวางไปอ้าวหยิบแบงค์ขึ้นมา100วางลงไปใส่ตู้หยอดไปอันนี้ก็จะติดตัวเราไปเนี่ยวางแล้วก็ได้วางจึงได้แม้แต่บุญอะไรต่างๆนี่นะต้องวางจึงจะได้นะมันเป็นธรรมชาติของมันจนกระทั่งวางทุกอย่างก็จะได้ทุกอย่างเลยได้จนถึงนิพพานไปนะอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติแต่พวกเราทั้งหลายมีความเข้าใจผิดอยู่พอมีความเข้าใจผิดมันก็ฝืนกับความเป็นจริงอยากได้นั่นอยากได้นี่ไอ้อยากเนี่ยมันทำให้ไม่ได้ฉะนั้นต้องเอาอยากออกไปเสียเอาสติปัญญาเข้ามากำกับเข้ามาแทนที่อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีความรู้ยังอยากดั้นอยากนี่อยู่ก็อย่าลืมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาความรู้เอาปัญญามาแทนคนที่มีปัญญามีความรู้แจ้งทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเนี่ยคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นก็มีอยู่ถ้าเรามีศรัทธาเราก็จะพอได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้างในคำสอนท่านจึงบอกว่าศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจของคนในโลกนี้ถ้าใครไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้นี่ไม่ได้อะไรติดมือไปเลย พราะเขาต้องการจะได้นั่นได้นี่เสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทานที่ให้แล้วมันมีผลนะเราก็ได้ให้ทานได้เอาอะไรของตนออกไปนี่มันติดมือเราไปในชาติหน้าท่านว่าอ้าวรักษาศีลเราก็เราก็ยังมีโอกาสได้สมาทานบ้างได้รักษาได้งดเว้นทุจริตต่างๆบ้างอันนี้ก็จะได้ติดไม้ติดมือไปเนี่ยศรัทธานี่สำคัญฉะนั้นถ้าคนไหนเขาพูดทำนองว่าแหมเก่งอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ดูเหมือนมั่นใจในตนเองแล้วก็ไม่ค่อยมีศรัทธาเนี่ยจริงๆพวกนั้นไม่ได้มีแก่นสารสาระอะไรเราทั้งหลายที่มีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ดีมากแล้วเพียงแต่ว่าจะดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ทำตามขึ้นมานะให้ได้ทรัพย์ข้ออื่นนอกจากศรัทธาแล้วก็ให้ได้หิริได้โอตัปปะได้ศีลได้สุตตะได้ปัญญาติดตามตนไปเนี่ยก็จะได้ทรัพย์ติดตัวไปนะครับเป็นไงได้กันไปเยอะบ้างไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เพราะว่าจะเอาเยอะไปหน่อยนะฉะนั้นถ้าอยากจะได้นี่ก็มีหลักอยู่ว่าต้องอิงอาศัยวิเวกอิงอาศัยวิราคะอิงอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนี่ทำแบบนี้จะได้ทุกอย่างเลยได้ไปถ้าสละได้มากก็ได้มากสละทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดไม่สละเลยก็ไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้บ้านอีกก็จงสละบ้านบางคนไม่ยอมสละบ้านเลยกลายเป็นมดไปแล้วบางคนอย่างนี้เพราะว่าห่วงบ้านนะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์บ้างอะไรบ้างเคยได้ยินไหมคงเคยได้ยินกันอยู่นะบางคนเนี่ยเอามีทรัพย์มีอะไรเยอะเอาไปฝังไว้ตายก็ห่วงทรัพย์เสร็จแล้วก็ตายไปก็ไปเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์บ้างเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์บ้างอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ลำบากคนอื่นเวลาเขาจะไปขุดเอาทรัพย์ก็ต้องไปขอนั่นขอนี่ลำบากถ้าเราฝังไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ห่วงใครอยากไปขุดก็เชิญเอาตามสบายอย่างนี้ก็ยิ่งดีใหญ่เห็นไหมไม่ต้องยุ่งยากนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็ได้บรรยายกรรมฐานอย่างหนึ่งคืออานาปานสติทำแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากทำให้ได้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์เจริญและทำให้มากก็จะเป็นผู้มีสติแล้วเอามาทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์เราเข้าใจแล้วเรารู้เรื่องแล้วเอามาทำให้ถูกต้องอิงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในทางสละทางนิพพานเนี่ยก็จะได้วิชชาและวิมุตตินี่ก็ได้สูตรมาแล้ว1 4 7สองเนี่ยอย่างนี้นะเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้แต่ต้องทำเอาเองไม่ขลังนะครับว่าการกระทำหรือว่าการลงมือทำนี่ขลังกว่านั้นเยอะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกรรมฐานอย่างหนึ่งซึ่งถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ใช่เฉพาะกรรมฐานนี้กรรมฐานเดียวท่านอาจจะทำกรรมฐานอื่นก็ใช้ทำนองเดียวกันใช้วิธีการเทคนิคเดียวกันเพราะว่าอานาปานะนี้เป็นกรรมฐานมหาบุรุษกรรมฐานละเอียดสำหรับบางท่านที่สติสัมปชัญญะอ่อนก็อาจจะทำลำบากทำแล้วก็อาจจะหลับมืดมืดมัวมัวอยู่ท่านก็อาจจะทำกรรมฐานอื่นแต่ใช้วิธีการเดียวกันเทคนิคเดียวกันเช่นเดินจงกรมเดินจงกรมซ้ายขวาซ้ายทำความรู้สึกที่เท้ากระทบพื้นและก็ทำความรู้ตัวว่ากายมันเดินอยู่เดินไปทำความรู้ตัวให้มีสติเดินเราก็เอาไปใช้เดินไปนั่นไปนี่ก็มีสติพอมีเวลาบ้างเราก็มาเดินจงกรมกลับไปกลับมาพอเดินกลับไปกลับมามีสติเดินมีสติกลับตัวมีสติซ้ายขวาซ้ายขวาทำไปอย่างนี้พอทำแล้วมีปีติเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าปีติความปลอดโปร่งความเบิกบานใจเกิดขึ้นมันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปเราก็เดินซ้ายขวาซ้ายอย่าลืมกรรมฐานนะมีสติเดินต่อไปต่อมามีความสุขเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวามีจิตตสังขารความคิดนึกปรุงแต่งเดินไปก็คิดไปนะบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนมั้งทุกคนเลยเดินไปก็คิดไปก็อย่าปล่อยไปตามความคิดอ้าวซ้ายขวาซ้ายมันคิดไปให้กำหนดรู้โอ้มันคิดความคิดปรุงแต่งมันเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปก็ซ้ายขวาซ้ายขวา แล้วก็ให้ระงับไอ้เจ้าความคิดที่เลวๆที่ไม่ดีนั้นอย่าไปตามมันอย่าไปใส่ชื่อให้มันอย่าไปโกรธมันเกลียดมันให้ปล่อยมันไปของดีๆก็ค่อยๆเสริมเข้ามานะฉะนั้นเดินไปไม่เคยคิดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าก็คิดซะบ้างนะเพราะว่าถ้าไม่ยอมคิดคำสอนพระพุทธเจ้าเลยไม่ยอมปรุงมาทางนี้เลยมันก็ปรุงเลวตลอดวันนะนะฉะนั้นอาจจะจำพระพุทธพจน์สักบทสองบทไว้เดินไปเดินมาซ้ายขวาซ้ายขวาไอ้มันคิดแต่เรื่องเร็วๆก็ยัดเข้าไปหน่อยธรรมะเนี่ยสัพเพสังขาราอนิจจาใส่เข้าไปสักหน่อยนะให้มันมีจิตตสังขารฝ่ายดีเข้ามาบ้างนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเองอันนี้ยิ่งดีแต่ว่าของดีๆจะให้เกิดเองนี่คิดว่าคงยากเต็มทีแล้วส่วนของเร็วๆนี่คงไม่ต้องเชิญนะคงเยอะเต็มทีเหมือนกันท่านจึงให้ระงับจิตตสังขารโดยระงับอันที่มันไม่ดีอันเร็วๆอันไม่ดีซึ่งเราคงไม่ชอบอยู่แล้วนะอันไม่ดีซึ่งการจะระงับมันนี้ก็ต้องมีเทคนิควิธีที่ถูกต้องคือเราต้องกลับมาที่ตัวเองไม่ใช่ไปรังเกียจมันไปทำลายมันไปว่ามันก็ไม่ได้ผลอะไรเราต้องมีเทคนิคดีที่ถูกต้องนะครับนี่เมื่อมีจิตตสังขารเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยไปก็เดินซ้ายเดินขวาต่อมามีสติตั้งมั่นขึ้นก็รู้จิตก็เดินไปเดินมาซ้ายขวาซ้ายขวาทำจิตให้บันเทิงชำระจิตให้หมดจดจากนิวรณ์ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เอามาเจริญวิปัสสนาเห็นกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของไม่เที่ยงมีแต่ของคลายไปดับไปเป็นไงก็เหมือนกันนี่แหละอย่างนี้นะครับเมื่อทำได้อย่างนี้เป็นผู้มีสติก็เอามาพัฒนาต่อนะมีสติก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์มาวิจัยกายและใจของตนนี้มีแต่ธรรมะนะจะวิจัยได้ก็ต้องมีปัญญาแต่มีปัญญาเป็นหัวสติเป็นคออย่าลืมนะพวกเรานี่อย่างที่ผมว่าปัญญาบางทีพอมีอยู่เหมือนกันนะเวลาคนอื่นเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนแนะนำได้เหมือนกันนะเธอมันไม่เที่ยงนะเข้าท่านะเวลาพูดเนี่ยดูท่าทางเป็นคนมีภูมิปัญญาบ้างเหมือนกันแต่ว่าพอมีเรื่องปั๊บคอขาดช่วยตัวเองไม่ได้ตลอดแต่เวลาจะช่วยคนอื่นนี่พูดนี่แหมดูมีธรรมะธรรมโมนะเหมือนพวกไปธรรมะธรรมโมนี่ชุดขาวมานี่แหมพูดดีทั้งนั้นน่ะเข้าท่าดีเหมือนกันนะโอ้น่าเลื่อมใสแต่ว่าพอตัวเองมีกิเลสเข้ามาบ้างอะไรบ้างระเบิดลงหมดเลยอย่างนี้นะนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าลืมเอาทั้งคอทั้งหัวไปด้วยมีสติตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำธรรมวิจัยทำความเพียรได้วิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเนี่ยก็ได้ครบถ้าได้ครบอย่างนี้แล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็พัฒนาให้กลายเป็นวิชชาและวิมุตติโดยอิงอาศัยวิเวกอย่าไปหาพวกให้อิงอาศัยคนเดียวอย่าไปมัวจะช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ไปแก้คนโน้นแก้คนนี้โอ้ยห่วงกังวลนั้นกังวลนี้อย่าไปทำงั้นอิงอาศัยวิเวกคนเดียวไว้เสมอๆอาศัยวิราคะไปมองดูอะไรที่ตัวเองยึดติดอยู่ให้มันคลายออกอย่าไปเอาเพิ่มเอาที่มีอยู่ก็จะตายอยู่แล้วก็เอาอันให้มันคลายออกที่มีอยู่เอากิเลสที่มีอยู่นี่มันก็เยอะอยู่แล้วปฏิบัติเพื่อละกิเลสของตนเองในหลักคำสอนท่านจึงบอกว่าพึงปฏิบัติเพื่อละกิเลสของตนเท่านั้นเป็นหลักเลยถ้าพูดเป็นบาลีเพื่อให้ขลังหน่อยก็พูดว่าสิกเขนิพพานมัตตโนพึงศึกษาหรือพึงปฏิบัติเพื่อละกิเลสของตนเท่านั้นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นหรืออย่าไปเอาอะไรให้มันเพิ่มมาเพราะที่มีอยู่มันก็เยอะอยู่แล้วในเมื่อมันเยอะอยู่แล้วเราก็มาปฏิบัติแล้วก็ไปเช็คอันที่มีอยู่นี่แหละให้มันคลายออกให้มันหมดไปบางคนไม่ได้เช็คอย่างนี้แต่เดิมมีกิเลสเพียบแล้วพอไปปฏิบัติก็ได้นั่นได้นี่มาเพียบเลยอย่างนี้มันก็หนักเกินไปนะให้ศึกษาปฏิบัติเพื่อละกิเลสของตนเท่านั้นนั่นแหละจึงถูกต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปทางโวตสักขะน้อมไปเพื่อการสละการปล่อยการวางทุกอย่างเพราะว่าเราต้องการทุกอย่างใช่ไหมจะได้ทุกอย่างนี้ต้องปล่อยทุกอย่างก็จะได้แล้วนะอันนี้พูดแบบได้ก็หมายถึงไม่ได้อะไรเลย แล้วจะได้อะไรก็มันไม่มีอะไรก็ไม่ต้องได้อะไรหรอกนั่นแหละก็ได้ทุกอย่างแล้วนั่นเนี่ยอย่างนี้ก็จบกันไปหมดเรื่องหมดราวกันไปนะครับอันนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เจริญกระทำให้มากอย่างนี้ก็จะได้วิชาคือความรู้ที่ทะลุปลุกโปร่งแล้วก็ความปล่อยวางคือวิมุตติซึ่งเป็นแก่นสารของการปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าวิมุตตินี่เป็นแก่นสารของการปฏิบัติเลยนะการทำกรรมฐานทุกอันนี่เราไม่ได้ทำเอานั่นเอานี่ที่พูดเหมือนมีอะไรแยะเป็นทางผ่านที่ต้องการจริงๆคือความปล่อยวางนะทีนี้การจะปล่อยจะวางได้มันต้องมีสเต็ปไว้ให้เช็คว่ามันถูกต้องไหมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์การปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะได้ทำไปตามสเต็ปเพราะบางคนบอกว่าพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยวางก็วางก่อนเลยสอนให้ปล่อยวางก็เฮ้อเสร็จเรียบร้อยก็วางเลยอันนี้มันวางอย่างควายแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังไม่มีวิชามันก็เป็นควายเท่านั้นแหละแล้วจะมาปล่อยวางอะไรนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้สเต็ปของเขาดีๆสอนให้ปล่อยวางก็มาทำกรรมฐานเพื่อให้มีสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ให้ได้วิชาเนี่ยได้ความรู้แล้ววิมุตติเนี่ยไม่ใช่ยังไม่รู้เรื่องเลยอะไรสักอย่างแล้วก็วางไปเลยอย่างนี้มันก็อย่างที่ท่านว่าวางแบบควายนั่นแหละก็ยังไม่รู้นี่แต่ของเรานี่วางอย่างพุทธะวางอย่างผู้รู้มีวิชามีความรู้แล้วก็วางเพราะว่ามันยึดไม่ได้ก็เลยวางเพราะว่าถึงเราจะยึดว่ามันเที่ยงแล้วมันจะเที่ยงให้เราไหมมันก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะยึดมันไปทำไมใช่ไหมเราเป็นผู้รู้เราก็วางก็สิ่งนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่คงทนเราจะไปยึดว่ามันเป็นสุขมันคงทนแล้วมันจะทนให้เราไหมมันก็ไม่ทนให้เราเรามีความรู้เราก็วางก็สิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเราเราไปยึดว่ามันเป็นของเราแล้วมันจะเป็นของเราให้เราไหมมันก็ไม่เป็นของเราให้เราอยู่ดีเรามีความรู้เราก็เลยวางนี่อย่างนี้เรียกว่ามีวิชาและวิมุตตินะครับอันนี้ก็ได้พูดตัวอย่างนะตัวอย่างกรรมฐานคืออานาปานสติทำให้ได้วิชาและได้วิมุตติโดยมีทางผ่านมาตามลำดับและกรรมฐานอื่นๆก็สามารถใช้เทคนิควิธีเดียวกันนี้โดยมีพื้นฐานคือศีลแล้วก็ทำกรรมฐานไล่มานะครับในคราวต่อๆไปผมก็จะนำกรรมฐานอื่นๆมาแสดงซึ่งผมได้นำมาแสดงผ่านไปแล้ว2กรรมฐานด้วยกันจริงๆไม่ใช่แค่2เพราะว่าในกรรมฐานที่ว่ากายคตาสตินั้นก็มีทั้ง18วิธีนะท่านจะใช้วิธีไหนก็ได้ในอานาปานะก็มีหลากหลายอีกนะก็พูดไปกายคตาสติกับอานาปานสตินะสำหรับในคราวต่อไปก็จะยกกรรมฐานบางกรรมฐานมาพูดเผื่อว่าท่านมีอัธยาศัยแล้วท่านก็ไปทำส่วนจะเป็นกรรมฐานอะไรก็ต้องรอลุ้นแล้วก็ต้องมาฟังคราวต่อไปเพราะว่ายังไม่ได้นึกนั่นเองยังไม่ได้นึกว่าจะพูดกรรมฐานอะไรนะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็คงไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีคำถามนะเพราะว่าท่านไม่ได้เอามาถ้าไม่มีคำถามก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน